Jau kopš sestdienas plaša teritorija pa pieminekli uzvaras parkā aplikta ar dzeltenajiem policijas žogiem. Uz soliņiem vai zālienu uz tuvākajā apkārtnē nav atļauts apsēsties. Lai gan policija sociālajos tīklos un medijos daudzkārt izteikusi aicinājumus COVID-19 izplatības dēļ šoreiz pie pieminekļa nenākt, klātienē nepārtraukti latviešu un krievu valodā izskan aicinājumi ievērot distanci un neuzkavēties. Rīta stundā šeit atradās apmēram 100 cilvēku, taču pusdienlaiku apmeklētāju bija jau krietni vairāk. Ik pa brīdim kāds saņēma aicinājumu nekavēties ar ziedu nolikšanu, taču ar policiju izrunājās provokatīvi.
Jūs vēlnāk strauči jūs? Jūs paša?
Uztaties tālāk, nepūtēties.
Vien mirkli! Vien mirkli, divas minūtes!
Ievarojam distanci lūdzu! Nepulcējamies!
Vairāk vecāku gada gājumu cilvēki arī izteica iebildumus par šajā dienā slēgtām tuvējām sabiedriskā transporta pieturām. Pārsvarā publika gan rindā, gan promējot, gan arī komunikācijā ar policiju bija disciplinēti. Atbilstoši valsts policijas plānam nepieļaut drusmēšanos uzvaras pieminekļa pakājē, ziedu sanākušajiem šoreiz bija jānoliek uz galdu, atstāts no paša pieminekļa. Šo ziedus uzreiz pie pieminekļa novietoja uzņēmumu Rīgas meži speciāli šim gadījumam piesaistītie kāda apsardzes uzņēmumu darbinieki. Spriežot pēc reakcijām, daudz ar šādu kārtību bija neapmierināti, un viņiem arī COVID-19 draudu nelikās šķērslis.
Наши деды воевали, наши отцы.
Mums trūkst vārdu, jo nevaram pie pieminekļa nolikt ziedus un noliekt galvu.
Мы не боимся COVID, потому что нас хранит Бог.
Mēs no COVID-19 nebaidamies, jo mūs sargā Dievs. Tiešām COVID dēļ vajadzēja noteikt šos ierobežojumus.
Iepriekš tika pieļauts, ka plašākas pulcēšanās gadījumā policija varētu slēgt pieeju piemineklim, taču tas nebija nepieciešams. Policija gan ar dronu palīdzību no augšas, gan arī uz vietas nepārtraukti novērtēja situāciju. Vēlu pēcpusdienā rindā, lai noliktu ziedus pie pieminekļa, cilvēki gaidīja jau 100 metru garā rindā. Policija rindu organizēja ar distanci starp tajā stāvošajiem. Gandarīts ar dienestu darbu ir iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens no KPVLV.
Tā schēma, tas plāns ir bija izstrādāts, manuprāt, ļoti pareizi. Cilvēki neuzkavējās, dodās principā uzreiz projām. Kopumā es uzskatu, ka mūsu dienesti kārtējo reizi demonstrē savu profesionalitāti, strādā kā pulkstens pēc plāna. Un es gribētu pateikt visiem lielu paldies un ir sevišķi arī cilvēkiem, kuri neatkarīgi no tā, kurā pilsētā dodas pie kāda tur no pieminekļiem, bet par to sapratni un toleranci un ka nerada zināms incidents un viss notiek mierīgi un kontrolēti.
Atbilstoši valsts policijas apkopotajai informācijai būtisku starpgadījumu līdz pievakarei nav bijuši. Taču gan Rīgā, gan Daugavpilī sāktas vairākas administratīvās lietas par pulcēšanos, nepakļaušanos policistu prasībām, kā arī mutes un deguna aizsega nelietošanu. Atsevišķos gadījumos fiksēta arī PSRS simbolikas neatļaut izmantošana. Daugavpilī kādai automašīnai ar palogu izkārtu karogu tikus aizsegta numura zīme. Pamanot policijas uzmanību, šīs automašīnas vadītājs mēģinājis aizbēgt no likuma sargiem. Par šo epizodu sākti vairāk administratīvā pārkāpuma procesi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.